Розділ 32. Покоївка з лагідними очима і кінським лицем впустила мене до продовгастої сіро-білої вітальні на горі, де портьєри кольору слонової кістки надмірно спадали на підлогу і білий килим від стіни до стіни. Будуар зірки екрана – місце чарів і спокуси, штучне, як дерев'яна нога. В цю мить воно було порожнє. Двері зачинилися за мною з неприродною м'якістю дверей лікарні. Столик на колесах стояв біля кушетки. Його срібло зблискувало. В кавовій чашці лежав сигаретний попіл. Я сів і чекав. Здавалося, пройшло багато часу, поки двері знову відчинилися і зайшла Вів'єн. Вона мала на собі устрично-білу зручну піжаму, облямовану білим хутром, скроєну так плавно, як літнє море, що піниться на пляжі якогось маленького приватного острова. Вона пройшла повз мене довгими рівними кроками і сіла на край кушетки. Між її губів в кутику рота стирчала сигарета. Сьогодні її нігті були мідно-червоні від основи до кінчика, без півмісяців. «Зрештою, ви просто тварина», – тихо промовила вона, дивлячись на мене. «Абсолютно безсердечна тварина. Вчора ввечері ви вбили людину. Неважливо, звідки я про це дізналася, але я дізналася. А тепер вам треба було прийти сюди і довести мою сестричку до припадку». Я не промовив і слова. Вона почала метушитися. Пересіла в низьке, присунуте до стіни камінне крісло і сперла голову на білу подушку, що тягнулася вздовж його довгої спинки. Вона видула вгору блідо-сірий дим і спостерігала за тим, як він плив до стелі та розпадався на клапті, які недовго відрізнялися від повітря, танучи і перетворюючись на ніщо. Тоді дуже повільно опустила очі і глянула на мене, холодно і жорстко. «Я вас не розумію», – сказала вона. «Я диявольськи вдячна, що один з нас тримав себе в руках позаминулої ночі. Вистачає і того, що в моєму минулому був бутлегер. Чому ви заради всього святого нічого не кажете?» «Як вона?» «О, думаю, з нею все гаразд. Міцно спить. Вона завжди засинає. Що ви їй зробили?» «Зовсім нічого. Я вийшов з дому після того, як бачився з вашим батьком, а вона була на дворі перед домом. Вона кидала дротики дарцю в мішень на дереві. Я спустився, щоб поговорити з нею, бо мав щось, що належало їй. Маленький револьвер, який колись дав їй Овен Тейлор. Вона взяла його з собою до Броуді одного вечора, того вечора, коли його вбили. Мені довелося забрати його в неї. Я не згадував про це, тому ви, може, і не знали?» Чорні очі Стернвудів стали більші та порожніші. Тепер настала її черга нічого не казати. Вона була рада отримати назад свій маленький пістолет і захотіла, щоб я навчив її стріляти, і захотіла показати мені старі нафтові свердловини біля підніжжя пагорба, на яких ваша сім'я заробила частину своїх грошей. Ну, туди ми й поїхали. І то місце було досить моторошне, все в іржавому металі і старому дереві, і мовчазних свердловинах, і масних пінистих відстійниках. Може, воно її засмутило? Думаю, ви самі там колись були. Там досить противно. Так, справді. Тепер це був тихий, бездиханний голос. Ну, ми заїхали туди, і я встановив каністру в інструментальному барабані, щоб вона могла випалити по ній. У неї стався приступ, як на мене, помірний епілептичний припадок. Так, тим самим непримітним голосом. У неї вони зрідка трапляються. Ви тільки через це хотіли мене бачити? Гадаю, ви досі не хочете мені сказати, що Едді Марс на вас має. Зовсім нічого, і мене починає трохи втомлювати це запитання, сказала вона холодно. Ви знаєте чоловіка на ім'я Каніно? Вона в задумі звела докупи свої тонкі чорні брови. Туманно, здається, я пригадую це ім'я. Найманець Едді Марса. Крутий мужик, кажуть. Думаю, таким він і був. Без маленької допомоги від леді я був би там, де тепер він, у морзі. Складається враження, що леді... Вона затнулася і побіліла. Я не можу про це жартувати, сказала вона просто. Я не жартую. Якщо здається, що я ходжу кругами, то це тільки так здається. Це все пов'язує. Все. Гайгера з його милими прийомчиками шантажу, Броуді з його картинками, Едді Марса з його гральними столиками, Каніно і дівчину, з якою Расті Ріган не тікав. Це все пов'язує. Боюся, я навіть не розумію, про що ви говорите. Припускаю, що розумієте. Все мало бути якось так. Гайгер чіпляє вашу сестру, що не дуже важко. Отримує від неї записки і намагається шантажувати ними вашого батька в гарній манері. За Гайгером стояв Едді Марс, який йому протегував і використовував його як котячу лапу. Ваш батько послав по мене замість того, щоб заплатити. Це означало, що він нічим не наляканий. Едді Марс хотів це дізнатися. У нього було щось на вас, і він хотів знати, чи воно подіяло б і на генерала теж. Якби подіяло, то він міг би легко дістати багато грошей. Якщо ж ні, йому треба буде зачекати, поки ви не отримаєте вашу частку сімейного багатства, а наразі задовольнятися тими сумами вільних грошей, які він може отримати від вас за ігровим столом. Гайгера вбив Овен Тейлор, який був закоханий у вашу дурненьку молодшу сестру, і якому не подобалися ті ігри, в які з нею грав Гайгер. Це не мало ніякого значення для Еді. Він грав у глибшу гру, ніж та, про яку щось знав Гайгер, чи про яку щось знав Броуді, чи будь-хто інший, окрім вас та Еді, і ще крутого хлопця на ім'я Каніно. Ваш чоловік зник, і Еді, знаючи, що всі знали, що між ним і Ріганом була ворожість, заховав свою дружину в Реаліто і приставив до неї Каніно для охорони, щоб здавалося, ніби вона втекла з Ріганом. Він навіть помістив машину Рігана в гараж того будинку, де жила Мона Марс. Але як спроба просто відвести підозри від Еді, який нібито вбив вашого чоловіка або найняв когось його вбити, це звучить трохи по-дурному. Але насправді воно не так уже і по-дурному. У нього був ще один мотив. Він грав заради мільйона чи близько того. Він знав, куди й чому зник Ріган, і він не хотів, щоб про це дізналася поліція. Він хотів, щоб вони мали задовільне пояснення його зникнення. Я вам надокучаю. Ви мене втомлюєте, промовила вона неживим, виснаженим голосом. Господи, як ви мене втомлюєте. Мені шкода. Я не просто клею дурня, щоб справити враження розумного. Сьогодні вранці ваш батько запропонував мені $1000, якщо я знайду Рігана. Для мене це велика сума, але я не можу цього зробити. Її рот ривком розтулився. Її дихання раптово напружилося і стало жорстким. «Дайте мені сигарету», – сказала вона хрипко. «Чому?» В її горлі почав битися пульс. Я дав їй сигарету, запалив сірник і притримав його для неї. Вона вдихнула повні легені диму, переривчасто випустила його, і після того сигарета здавалася забутою між її пальців. Вона більше нею не затягувалася. «Ну, бюро розшуку зниклих безвісти не може знайти його», – сказав я. «Це не так просто. Мало ймовірно, що я зроблю те, чого не можуть зробити вони». О, в її голосі почулася нотка полегшення. «Це одна з причин. Хлопці з розшуку думають, що він зник навмисне, опустив завісу, як вони це називають. Вони не думають, що Едді Марс усунув його». «Хто сказав, що його хтось усунув?» «Ми до цього наближаємося», – відповів я. На коротку мить здалося, що її обличчя розлетілося на шматки, щоб стати просто набором рис без форми чи самовладання. Її рот мав вигляд прелюдії до вереску, але тільки на мить. Кров Стернвудів годилася і для чогось більшого, ніж чорні очі й нерозсудливість. Я встав, забрав з-поміж її пальців сигарету, що диміла, і загасив її в попільничці. Потім витягнув зі своєї кишені маленький пістолет «Кармен» і акуратно поклав його з перебільшеною обережністю на її біле атласне коліно. Я зрівноважив його там, відступив назад, нахиливши голову на бік, неначе декоратор вітрин, що оцінює враження від нового вузла шарфа на шиї манекена. Я знову сів. Вона не поворухнулася. Вона міліметр за міліметром опускала очі вниз і подивилася на пістолет. «Він безпечний», – сказав я. «Всі 5 патронників порожні. Вона їх всі вистріляла. Вона вистріляла їх всі по мені». В її горлі дико підстрибнув пульс. Її голос спробував щось промовити, але не зміг. Вона ковтнула слину. «З відстані 5 чи 6 футів», – сказав я. «Миле дівчатко, правда ж? Дуже шкода, що я зарядив пістолет холостими». Я широко і мерзенно посміхнувся. Я здогадувався, що вона зробить, якщо їй випаде шанс. Вона витягнула свій голос здалеку. «Ви жахлива людина», – промовила вона. «Жахлива». «Та, ви її старша сестра. Що ви збираєтеся з цим робити?» «Ви не можете довести і слова з цього всього». «Не можу довести, чого». «Що вона у вас стріляла? Ви сказали, що були з нею біля свердловин самі. Ви не можете довести і слова з того, що кажете». «О, це», – відповів я. «Я навіть не думав пробувати. Я думав про інший випадок, коли в гільзах її маленького пістолета були кулі». Її очі були заводями темряви, значно порожнішими, ніж темрява. «Я думав про день, коли зник Ріган», – сказав я, – «пізно по обіді. Коли він повіз її до тих старих свердловин, щоб навчити стріляти, встановив десь каністру, сказав їй випалити по ній, а сам став біля неї, поки вона стріляла. А вона вистрілила, не по каністрі. Вона повернула пістолет і вистрілила в нього точно так само, як сьогодні вона намагалася стріляти в мене із тієї самої причини». Вона трохи поворухнулася, пістолет сповз з її коліна і впав на підлогу. Це був один з найгучніших звуків, які я коли-небудь чув. Її очі були приковані до мого обличчя, її голос перетворився на розтягнутий шепіт агонії.
«Кармен, милосердний Боже, Кармен, чому?»
«Я справді маю вам сказати, чому вона в мене стріляла?»
«Так».
Її очі все ще були страхітливі.
«Я боюся, що маєте».
Позаминулої ночі, коли я повернувся додому, вона була в моїй квартирі. Вона розвела управителя, щоб він впустив її, щоб вона зачекала на мене. Вона лежала в моєму ліжку гола. Я викинув її обуреною. Думаю, Ріган міг колись так само з нею вчинити. Але з Кармен так вчиняти не можна. Вона стулила губи і зробила нерішучу спробу облизати їх. Через це одну мить вона нагадувала перелякану дитину. Лінії її щік загострилися, рука повільно піднялася, ніби штучна, що нею керували за допомогою мотузок, а її пальці повільно і міцно стисли біле хутро коміра. Вони тісно обтягнули хутро навколо її горла. Після цього вона просто сиділа і витріщалася.
«Гроші!» – крякнула вона. «Думаю, ви хочете грошей».
«Скільки грошей?» – я спробував не засміятися.
$15,000?»
Я кивнув. Це було б якраз правильно. Це був би фіксований тариф. Саме стільки він мав у кишенях, коли вона його застрелила. Саме стільки містер Каніно отримав за те, що позбувся тіла, коли ви пішли по допомогу до Едді Марса. Але це дріб'язок в порівнянні з тим, що Едді очікує отримати одного дня, правда?
«Ви скурвий син», – сказала вона.
«Ага, я дуже розумний хлопець. Я ніколи в житті нічого не відчував, жодного докору сумління. Все, чого я прагну, це гроші. Я такий жадний до грошей, що за 25 баксів на день, плюс витрати, здебільшого бензин і віскі, я сам думаю, що до чого. Я піддаю ризику все своє майбутнє, наражаюся на ненависть копів і Едді Марса, і його приятелів. Я ухиляюся від кулі, прикидаюся безхребетним і кажу: «Дуже дякую, якщо у вас виникнуть ще якісь проблеми. Сподіваюся, ви згадаєте про мене, я просто залишу свою візитку на випадок, якщо щось трапиться. Я роблю все це заради 25 баксів на добу і, можливо, трохи заради того, щоб зберегти ту гордість, яка ще залишилася в крові зламаного і хворого старого, уберегти його в думці, що його кров не отрута і що хоча двоє його маленьких дівчаток злегка дикі, якими сьогодні є багато гарних дівчаток, але вони не збоченки чи вбивці. І це робить мене скурвим сином. Гаразд, мене це зовсім не обходить». Мене так обзивали люди всіх калібрів, виключно з вашою молодшою сестрою. Вона обзивала мене і гірше за те, що я не спав з нею. Я отримав $500 від вашого батька, про які я не просив, але він може дозволити собі дати їх мені. Я можу отримати ще 1000 за те, що знайду містера Расті Рігана, якщо я зможу його знайти. Тепер ви пропонуєте мені 15 штук. Вони роблять з мене велике цабе. З 15 штуками я міг би заволодіти будинком, і новою машиною, і 4 новими костюмами. Я навіть міг би взяти відпустку, не хвилюючись за те, що втрачу справу. Це гарно. За що ви мені їх пропонуєте? Я можу залишатися скурвим сином, чи я маю стати джентльменом, як той п'яниця, що вирубався у своїй машині позаминулої ночі? Вона мовчала, як кам'яна жінка. Гаразд, я на силу продовжив. Ви її заберете? Кудись далеко звідси, де з такими, як вона, можуть справитися, де від неї заховають всі пістолети і ножі, і вигадливі напої. Чорт, знаєте, вона навіть може вилікуватися, таке траплялося.
Вона встала і повільно підійшла до вікон. Портьєри лежали біля її ніг важкими складками кольору слонової кістки. Вона стояла між складками і визирала на тихі темнуваті передгір'я. Вона стояла нерухомо, майже зливаючись з портьєрами. Її руки вільно звисали по боках. Абсолютно нерухомі руки. Вона повернулася і сліпо пройшла кімнатою повз мене. Коли вона була позаду мене, то різко перевела дух і заговорила.
«Він у відстійнику», – сказала вона. «Огидне, зогниле дещо. Я це зробила. Я зробила саме те, що ви казали. Я пішла до Едді Марса. Вона прийшла додому і розповіла мені про все як дитина. Вона не є нормальна. Я знала, що поліція витягне з неї все. За деякий час вона навіть почала б цим хвалитися. Якби тато дізнався, він би негайно викликав їх і розповів їм всю історію. І якось вночі він би помер. Це не його смерть, те, про що він думав би перед самою смертю. Расті не був поганим хлопцем, але я його не кохала. Гадаю, з ним було все гаразд. Він просто нічого для мене не значив, так чи інакше, живий чи мертвий, проти того, щоб приховати це від тата.
«І ви дозволили їй бігати на свободі», – сказав я, – «і знаходити собі інші неприємності.
Я просто грала, щоб відтягнути час. Тільки час. Я, звичайно, погано грала. Я думала, що, може, вона навіть сама забуде. Я чула, що вони таки забувають те, що трапляється під час припадків. Може, вона вже забула про все. Я знала, що Едді Марс оббере мене до нитки, але мене це не обходило. Мені потрібна була допомога, і я могла отримати її тільки від когось такого, як він. Періодами я сама майже не вірила у все це. Періодами мені треба було швидко напитися, хоч який би був час доби. Дуже з біса швидко.
«Ви її заберете», – сказав я, – «і зробите це дуже з біса швидко».
Вона все ще стояла спиною до мене. Тепер вона промовила м'яко.
«А що з вами?»
«Нічого зі мною. Я облишаю все це. Я дам вам 3 дні. Якщо ви заберетеся до того часу – добре. Якщо не заберетеся, то все випливе. І не думайте, що я цього не зроблю».
Вона раптово повернулася.
«Я не знаю, що вам сказати. Я не знаю, з чого почати».
«Та, заберіть її звідси і подбайте про те, щоб її стерегли щохвилини. Обіцяєте?»
«Обіцяю, Едді».
«Забудьте про Едді. Я піду з ним побачитися після того, як трохи відпочину. Я справлюся з Едді».
«Він спробує вас вбити».
«Та, – сказав я, – його найкращий хлопець не зміг. Я ризикну із іншими. Норріс знає?»
«Він ніколи не зізнається».
«Я так і думав, що він знає».
Я швидко пішов до неї, вийшов з кімнати і спустився облицьованими плиткою сходами до переднього покою. Я нікого не побачив, коли виходив. Цього разу я зустрів тільки свій капелюх. На дворі яскраві сади мали тривожний вигляд, ніби маленькі дикі очі спостерігали за мною з-за кущів, ніби саме сонячне світло мало в своєму сяйві щось таємниче. Я сів у машину і спустився пагорбом. Яке це має значення, куди ти ліг, коли помер? В брудний відстійник чи в мармурову вежу на вершині високої гори? Ти помер, ти спиш глибоким сном, тебе не обходять такі речі. Нафта і вода для тебе те ж саме, що вітер і повітря. Ти просто спиш глибоким сном, не турбуючись мерзенністю того, як ти помер чи куди впав. Щодо мене, то тепер я теж був частиною цієї мерзенності. Значно більшою мірою, ніж Расті Ріган. Але старий не має нею бути. Він може спокійно лежати у своєму ліжку з балдахіном, склавши безкровні руки на простирадлі, чекаючи. Його серце б'ється коротким, непевним шерехом. Його думки сірі, як попіл. І скоро він теж, як і Расті Ріган, спатиме глибоким сном. Дорогою до міста я зупинився в барі і випив 2 подвійних скотчі. Вони ніяк мені не зарадили. Все, що вони зробили, це нагадали про срібну перуку. Я більше ніколи її не бачив.